qalam birdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidenti tomonidan 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga sovg'a sifatida barcha bolalarga 200 ming so'mdan pul berilishi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi direktori Abdulaziz Haydarov mazkur xabarlar asossiz ekanini ma'lum qildi.
Qisqacha ma'lumot bermoqchi edik. Prezidentimiz 258 ming so'mlik qarorlari qabul qilingan kuni kecha. U bo'yicha demak, bugungi kunda pensiya va nafaqa oluvchilarga viloyatlarda 300 ming so'mdan, Toshkent shahrida 400 ming so'mdan pul tarqatilishi boshlangan. Bugungi kunda hozirgi holatga, demak, ertalab soat 9:00 holatga respublikamiz bo'yicha oluvchilarning 65%iga mazkur mablag'lar Xalq bankining tegishli sayyor kassalari tomonidan tarqatib berildi. Va demak, qaror bilan 2 haftalik muddat qo'yilgan. Shu muddatga mablag'lar to'liq tarqatilishi ta'minlab beriladi. Demak, pensiya va nafaqa oluvchilar 4.2 milliondan ortiq pensiya nafaqa oluvchilarga yuqorida aytgan miqdorlarda tarqatilishi belgilab qo'yilgan. Undan tashqari ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan kam ta'minlangan oilalarning 18 yoshga to'lmagan farzandlariga, demak 4.7 million nafar farzandlarga 200 ming so'mdan tarqatilishi belgilab qo'yilgan. Jami qo'shib hisoblaganda 9 millionga yaqin oluvchilar bor. Shularning 65%iga bugungi kunda tarqatib bo'lingan va 2 hafta davomida tarqatilishi ta'minlab beriladi qarorga belgilangandek. Hozirgi kunda demak ijtimoiy tarmoqlarda barcha demak xalqimizni haligi bepul pul tarqatilayotgan ekan degan yolg'on xabar tarqatilyapti va fuqarolarimiz Xalq bank kassalariga borib shu mablag'lar berilishi kerak ekan deb talab qilishayotgan ekan. Hammalaringizdan iltimos qilgan bo'lardik, bu xabar yolg'on. Qarorda belgilab berilgan, demak, toifadagi fuqarolarimizga belgilangan miqdordagi mablag'lar to'liq tarqatilishi ta'minlab beriladi.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolangan edi. Unga ko'ra, yoshga doir nogironlik pensiyasi va nafaqasini oluvchilarga bolalikdan nogironlik nafaqasini hamda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini va nafaqasini oluvchi har bir oila a'zosiga hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning parvarishlash nafaqasini oluvchilarga Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 300 ming so'mdan, Toshkent shahrida 400 ming so'mdan berilishi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.